Tad šodien pulkstens 11. Visās biļešu paradīzes kasēs sākas nākošais vilnis, kurā varēs tad iegādāties šīs dziesmu svētku biļetes. Šoreiz tirzniecībā kopumā tiek palaist 27563 biļetes, tajā skaitā arī 16000 biļešu uz vēl vienu papildus publisko ģenerālu mēģinājumu, kas notiks 6. jūlijā pulkstens 10. Tas īstenībā ir tāds vēsturisks notikums, jo divi publiskie ģenerāli mēģinājumi dziesmu svētku vēsturē pēdējā laikā nav bijuši. Tirzniecībā tiks nodots arī 2058 biļetes, kas ir iepriekšējā rezervācijā neizpirkts, vai arī tās, kas netika akceptēts vai apstiprināts no ielūdzamo personu sarakstu.